Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Dagens episode skal handle om regnskap, og vi skal ta et dypdykk ned i forskjellen mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Det nok velkjent for mange at disse to selskapsformene skiller seg, men det kan være vanskelig å vite når du bør vurdere å gå fra enkeltpersonsforetak til AS. Og for enkelthetens skyld så kommer vi til å bruke ENK og AS, som forkortelsene fra nå. I episoden skal vi blant annet besvare hvilke fordeler og ulemper er det ved å ha et ENK eller et AS. Når bør du vurdere å opprette et AS? Må du betale mer eller mindre i skatt ved noen av selskapsformene? Hvordan gjør man den faktiske overgangen til et AS, og hvilke regler må du passe på? Dagens gjest Kjartan Bærem fra regnskapsprogrammet Fiken. I episoden skal vi både ta for oss det grunnleggende, men også litt mer avanserte ting som utbytte, skatte og overskudd i et AS, lån til eget AS, lønnsutbetaling og mye mer. Denne episoden merket som annonsørinnhold, siden Fiken hovedannonsør av podcasten og denne episoden. Fiken har faktisk heiet og støttet oss helt siden starten, fra den dagen vi troppet opp på kontoret deres og pitchet inn ideen om denne podcasten her, før vi en gang hadde publisert noen episoder. Og både jeg og Kristina har brukt Fiken lenge før du ble annonsører og digger dette regnskapsprogrammet. Og derfor har vi invitert Kjartan for å besvare spørsmål rundt dette tema. Kjartan gjestet også episode 111, hvor han ga sine beste regnskapstips. Og hvis du helt fersk og lurer på det grunnleggende rundt hvordan et regnskap fungerer, så lytt gjerne til episode 7 med regnskapsfører Fred Gerhard Strand, som gir en introduksjon til regnskap. Neste ukes episode skal også handle om ENK versus AS, men da skal jeg og Kristina diskutere våre erfaringer med disse to selskapsformene. For Kristina hadde et ENK i flere år, men etablerte AS for 6 år siden, mens jeg nettopp har startet et AS etter å ha hatt ENK i mange år. Og da skal vi også snakke om overgangen fra ENK til AS, om våre egne erfaringer og hva vi anser som fordelen og ulempene med de to selskapsformene. Så gjør deg klar for 2 nørdete episoder. Og i denne episoden så skal vi primært snakke om på en måte den økonomiske delen, ettersom vi har en regnskapsekspert på besøk. Vi kommer litt innom det med sosiale rettigheter, men primærfokuset på regnskap og økonomi. Hei Kjartan, hyggelig å ha deg tilbake i studio.
Hei, takk for at jeg får komme.
Veldig hyggelig. Eller sist så snakket vi faktisk på skjerm, fordi det var korona.
Ja.
Nå er det jo spesielt hyggelig å ha deg fysisk i studio.
Absolutt.
Så la oss bare hoppe inn i dette temaet. Jeg vet det et tema som veldig mange har spørsmål rundt. La oss starte med det grunnleggende. Hva egentlig forskjellen mellom et enkeltpersonsforetak og et AS?
Den største forskjellen egentlig at et AS en egen person, såkalt juridisk person, at det en helt separat ting ifra deg som en privatperson. Mens et enkeltpersonsforetak på en måte deg. Alt det enkeltpersonsforetaket gjør, står du innenfor. Så hvis du har et enkeltpersonsforetak og ikke det kan betale regningene, så det du personlig ansvarlig for det. Hvis du har et aksjeselskap og de ikke kan betale regningene, så det på en måte aksjeselskapet sitt problem, ikke ditt private problem. Og det mange forskjellige sånne ting som forskjeller. Et AS for eksempel, hvis du går et overskudd, så det aksjeselskapet som skal skatte av overskuddet. Mens hvis du et enkeltpersonsforetak, går i overskudd, så det du som privatperson som skatte, mener du. Så det et måte stort skille her med at et AS bare tenk på det som en helt annen person, mens et enkeltpersonsforetak deg rent personlig.
Altså et AS kan på en måte bli slått konkurs men det kan ikke et enkeltpersonsforetak. Da blir du på en måte som privatperson pliktig til å gjøre opp, eller de du skylder penger, eller hva en situasjon ja. Skal være.
For å ta litt sånn overdrevet, litt for enkelt sagt, hvis det er AS går konkurs, så taper du den aksjekapitalen de 30 000 blir med. Hvis et enkeltpersonsforetak går konkurs, så kommer de på en måte etter huset ditt, for å si det sant. Så der er det et helt annet forskjell på hvor stort ansvar som er på deg.
Veldig mange har jo et enkeltpersonsforetak fordi det er veldig lett å starte opp. Det er lett å drifte. Så kan du fortelle litt om fordelene ved å ha et enkeltpersonsforetak?
Du er litt inne på det der med at det er enklere å starte opp. Det er enklere å drive et enkeltpersonsforetak. Dette her med at det er skille mellom deg og selskapet, gjør at hvis du har 10 000 kroner på kontoen til enkeltpersonsforetaket, du har lyst på de pengene, så er det bare å ta det og bruke det privat. Mens et AS står, så må du ta det ut som lønn. Så sånn sett er det lettere å drive et enkeltpersonsforetak. Det er mindre formaliteter. Det er et par skjemaer du slipper å gjøre. Et AS med inn med årsregnskap og aksjonærregisteroppgaven, den type ting. Mens et enkeltpersonsforetak, de slipper disse tingene.
Mm. Hva vil du si er ulempende med et enk?
Det er også litt av det samme som er fordelen, er også ulempen. Det med at det ikke er et skille mellom deg og selskapet, gjør at ofte mange blander disse tingene litt for mye. Mm. At du tar ut penger fra selskapet, fra enkeltpersonsforetaket, og så glemmer du kanskje at du hadde en momsoppgave som skal betales, eller at du glemmer å sette av skatten, den type ting. At det at det er litt for lite skille, gjør at det kan bli litt rotig til økonomi i det.
Ja, ikke sant? For jeg hadde akkurat tenkt å spørre, men hva har det noe å si hvis man ikke for eksempel har veldig stor risiko? Har det noe å si at det ikke er noe skille? Men det er jo det at man kanskje løper på det her ulempen av at det ikke er, ja, at man kan blande litt da, privatøkonomien og på en måte det du får inn på enkeltpersonsforetaket.
Ja, man opplever at en del blander de tingene i helt stor grad. Denne risiko, så ja, for mange selskaper så er det egentlig ingen risiko. Hvis du bare fakturerer noen timer, du har ikke noen verktøy, du har ikke noen utstyr du holder på med, du vet at det er ikke noen risiko for at du holder på konkurser, så er det ikke alltid den risikoen som stopper deg. Det kan være andre ting som gjør at kan være litt mer usikkert da.
Og hvis man ser på et aksjeselskap, et AS, hvilke fordeler vil du si at det er med det, den selskapsformen?
Ja, det gjelder litt forskjellige fordeler. Den første er utad mot kunder, mot potensielle samarbeidspartnere. At et aksjeselskap framstår litt mer profesjonelt. Det er en del som gjerne ønsker å snakke med eller handle med et aksjeselskap, og ikke en privatperson, for den blir opplevd som en privatperson. En annen ting, en viktig ting, er at da kan du ta ut lønn. Da kan du være vanlig ansatt i aksjeselskapet ditt og få alle de rettigheter du får som en vanlig ansatt. Og her er det inne på en del av de viktigste skillene, at når du har et AS, så kan du være en helt vanlig ansatt på samme måte som du jobber på et firma du ikke har noen tilknytning til. Og det gir deg veldig mye bedre sosiale rettigheter på NAV ved arbeidsledighet, ved pensjon, hvis du skal ut i foreldrepermisjon for eksempel. Så der er det veldig store fordeler med å være ansatt. Men dette forutsetter at du faktisk tar ut lønn. Det at du er ansatt i seg selv holder ikke her. Det må være at du da tar ut en fast lønn eller en varierende lønn, men tar ut nok lønn fra selskapet.
Mm. Og når det gjelder liksom de sosiale rettighetene, for det er ikke det vi skal ta dypdykk i denne episoden, men det på en måte er vanskelig å ikke snakke om det, fordi det henger så nært opp til hvilken selskapsform man skal velge. Og da er det jo akkurat liksom dette med sosiale rettigheter som jo for mange er kanskje det som gjør da, at man går fra et enk til et AS. Og her kan jeg jo nevne at når det gjelder sykepenger, så har man rett til sykepenger uavhengig av om du er enk eller et AS. Men du får 80% som enk fra 17. fraværsdag, mens du som på en måte ansatt i ditt eget AS får 100%, men også fra 17. dag, fordi du på en måte som egen arbeidsgiver til deg selv må betale de første 16 dagene. Så da er det liksom egentlig 20% forskjell da, i utbetalingen på sykepenger. Men når det er dagpenger, så har du ikke rett på dagpenger.
Nei.
Så enkeltpersonsforetak.
dagpenger får du ikke som enkeltpersonsforetak, så det betyr at hvis selskapet plutselig ikke har omsetning, så får ikke du dagpenger og arbeidsledighetstrygd, og det er jo en stor forskjell fra et aksjeselskap. Jeg kan nevne det med sykepenger også, så er det ekstra forsikringer som er mulig å ta som et enkeltpersonsforetak, og på en måte betale en forsikring på forhånd til NAV for å få en bedre dekning på sykepenger.
Og generelt så blir du jo sett på, hvis du er ansatt i ditt eget AS og utbetaler lønn til deg selv, så blir du jo sett på som hvilken som helst ansatt som du var litt inne på, overfor systemet.
Ja, det gjør det veldig mye lettere for eksempel mot NAV, sier du skulle ha behov for en støtte fra de, så vil du da kunne vise lønnsslipper som en privatperson, og det vil være mye enklere. Det kan være at de stiller et par oppfølgingsspørsmål, fordi at du også er eier i selskapet, men det vil være mye lettere å vise til den inntekten enn i et enkeltpersonsforetak, der det kanskje varierer veldig frem og tilbake, og det er ikke en fast månedlig utbetaling.
Ikke sant. Og vi har akkurat gjort to episoder med NAV om foreldrepenger. Så hvis du er nysgjerrig på liksom den delen av sosiale rettigheter, som er spesifikt på foreldrepermisjon, så kan du scrolle tilbake til de to episodene med NAV. Hvilke ulemper vil du si at det er å ha et AS?
En ulempe er for eksempel at det er jo da ikke dine penger. Så hvis pengene kommer inn på AS-konto, for å få de ut til deg som privatperson, for å kunne bruke ditt noe privat, så må du da ta lønn. Det vil si at du må lage en lønnsutbetaling, som da skal sendes inn som en avmelding hver måned til skatteetaten. Og når det er lønn, så er det noe som heter arbeidsgiveravgift, som er en avgift på 14,1% på toppen av all lønn. Du som privatperson får ikke dette som utgift, men du som selskapet ditt får jo da en utgift, ekstra utgift her på 14,1% i de aller fleste kommunene i Norge. Alle i Sør-Norge har den 14,1%. Så da blir det jo en ekstra utgift der. Og så har du i tillegg det som er en OTP, eller en pensjonsavtale. Det er ikke alltid pålagt. Hvis du kun er deg i ditt eget selskap, så er ikke det pålagt. Men den er i utgangspunktet på 2% da. Og selv om det ikke er pålagt, så er det ofte smart å ta den. Og hvis du da tar den i tillegg, så er det 14,1 pluss 2, da er det 16,1%. Plutselig så ser det da med en gang ut, som det er ganske mye mer utgifter her enn på et enkeltpersonsforetak. Og sånn rent intuitivt så er det en del mer utgifter, men så er det et mattestykke her som kompliserer det ganske mye, som går på det personlig, at du som en privatperson har noe som heter et minstefradrag på en arbeidsinntekt. Det vil si at lønnen din, så har du ca. 100 000 første, som du måtte ikke skal skatte fullt ut for da. Du skal kun betale en pensjonsavgift av det. Den måte goden der gjelder ikke på et enkeltpersonsfordrag. Så på et enkeltpersonsfordrag så får du da ikke dette her minstefordraget. Og så skal også selskapet ditt, de får jo da et skattefradrag på de 14,1%, på de 2%. Så det gjør at det ikke alltid er dyrere allikevel å ha et AS enn det å ha et enkeltpersonsforetak.
Jeg har tenkt som enkeltpersonsforetak, da, som jeg har hatt i veldig mange år, at det med de 14,1%, at det er ganske mye penger som på en måte forsvinner. Og jeg har bare tenkt på det som at det er en sånn ekstra utgift som man får ved å ta et aksjeselskap. Men når vi har vært i dialog nå, og denne informasjonen om minstefradrag, det det egentlig vil si er at hvis du cirka har en inntekt på 500 000, som eksempel, så vil man jo tro at man på en måte... Jeg har tenkt at man skatter cirka likt, og så må man i tillegg betale 14,1% arbeidsgiveravgift. Ja. Men sånn er det ikke helt.
Nei, men så er det alltid sånn, ikke alltid, for alle regler her har unntak, men hvis det er kun deg i ditt AS, du har ingen andre lønn, du har en lønn her på 500 000 i året, så er det ingen forskjell i den totale skattebyrden om du har et enkeltpersonsforetak eller et AS. Jeg regnet det ut nå i forrige uke, da var det ca. 1000 kroner i forskjell mellom AS og enkelt der. Så forskjellen er helt minimal. Men det forutsetter at du da ikke har lønn fra en annen plass. Hvis du allerede har lønn fra en annen plass, så er du tjent 200 000 i en annen plass, så får du det minste fordraget i det andre selskapet.
Ikke sant, hvis man begynner å ha litt inntekt fra ulike steder.
Ja.
Men hvis man har AS ansatt i sitt eget AS, tjener ca. 500 000, så och man har ett enk och tjänar 5000 kun i det enkelpersonsföretaget så är om man regner in arbetsgivaravgift i tillägg och skatt så vill man fortsatt sitta med cirka det samma.
Ja, då sitter du egentligen med nästan helt nøyaktig det samma. Och det är nog en villa politik ifrån utvecklarna att det inte ska vara någon reell skillnad här. Ja.
Och här trodde jag det kom till att vara 14,1% skill.
Det tror jag väldigt många tror för att de 14,1% det är ju något du måste ut med här och nu. Det är en regning du får från skattetaten. Så det upplevs ju som skipt, men de 100,000 i minsta fördrag. Det är något som bara bakas in i den skatteuppgörelse som du då får våren efter på. Så då upplevs inte det som att det är inkluderat i det, men de 14,1 de upplevs omedelbart i och med att du måste ut av kontot med det.
För att uppsummera så har jag i eftertid av denna episoden spilt in en extra ljudsnutt här för jag tänkte att nettop detta som vi snackar om här med skatt, arbetsgivaravgift och hur mycket du betalar och sitter igen med är fint att avklara ända lite tydligare. Så Kjartan förklarar i exemplet att både ditt AS och ditt enk har 500,000. Han har då tänkt att man har samma summen oavhängig av sällskapsform när det gäller intäkter, kostnader, alltså vad man har och brukar rätt och slett i firmas sitt. Och sedan du som AS är pliktig att betala 14,1% i arbetsgivaravgift, något som enke inte är pliktig till, så har du som AS då egentligen en lön på 438,212 kronor. Hvis du har 500,000 i firma. Og det er rett og slett fordi man legger arbeidsgiveravgiften oppå lønnen, denne avgiften eller skatten. Så det er ikke noe man trekker fra lønnen. Og for eksempel hvis du er ansatt og får utbetalt en lønn, så er det din arbeidsgiver som betaler arbeidsgiveravgift i tillegg til din lønn. Derfor vil du på en måte ikke ha 500,000 i lønn, du vil ha 438,000 i lønn. Fordi når du er din egen arbeidsgiver, så må du selv ut med denne kostnaden i tillegg til lønnen din. Og 14,1% oppå 438,212 kroner er 61,788, som da blir totalt lønn pluss arbeidsgiveravgift 500,000 totalt. Et enk vil jo derimot kunne ha en lønn på 500,000, som egentlig bare betyr at man har et overskudd etter kostnader er betalt på 500,000 i sitt firma, som man så skatter av. Men poenget til Kjartan i dette eksempelet er at man grunnet noe som heter minstefradrag som ansatt vil selv med lavere lønn i sitt AS sitte igjen med det samme utbetalt på konto etter skatt som personen med enk. Også om man regner med arbeidsgiveravgiften. Derfor blir netto lønn, altså lønn etter skatt, det samme i disse to tilfellene, hvor både AS og enke sitter igjen med cirka 332,000 versus 333,000. Altså får du både ved AS og enk med 500,000 som utgangspunkt nesten det samme utbetalt inn på konto. Derimot så synes jeg det viktig å nevne at den med AS vil ha en brutto lønn, altså en lønn før skatt, på 438,000 og ikke 500,000, fordi arbeidsgiveravgiften legges oppå, og en enk vil jo på en måte ha en lønn på 500,000, for det er det overskuddet er, og man slipper arbeidsgiveravgiftkostnaden. Så bruttolønn, lønn før skatt, vil skille seg, men ikke nettolønn, altså lønn etter skatt. Og dette er jo grunnet minstefradraget, som kun gjelder for lønnsmottagere, at man sitter igjen med samme. Men grunnen til at jeg sier det her, er jo fordi rent pengemessig så sitter du igjen med det samme i disse to eksemplene. Samme utbetalt lønn på kontoen din, samme penger du kan bruke på alt mulig. Men når det gjelder de sosiale rettighetene, så vil jo de være knyttet til lønn før skatt, altså bruttolønn. Så da vil jo for eksempel den som har et AS og lønner seg selv ha en litt lavere lønn hvis de 500,000 også må dekke arbeidsgiveravgift. Så den med AS vil da ha en lønn på 438,000 sammenlignet med den på enk på 500,000. Men siden man har bedre rettigheter som AS, så vil man stort sett komme ut av denne sammenligningen bedre enn ved et enk, selv om den med enk har en slags bedre bruttolønn da, på 500,000. Däremot så tänker jag att det här kan utgöra en del over lang tid og mange år, hvis man har akkurat samme firmaøkonomi år etter år, og da har valget mellom de her to selskapsformene. Og det jo fordi at for eksempel pensjon fra folketrygden, det blir jo basert på alle årene du har jobbet, og det blir basert på lønn før skatt, foreldrepermisjon, etc. etc. Og sykepenger og sånn, men siden da et AS får 100% utbetalt av sykepenger, og et enke får 80%, så vil det jo på en måte komme ut av det bedre. Men personlig så ville jeg nok tenkt at hvis man vurderer et AS, og ha det over lang tid, så kanskje man skal tenke arbeidsgiveravgiften på 14,1% oppå den nåværende lønnen man har i sitt enk, og at det lurt å sikte at man har råd til det, rett og slett sånn at man også kan på en måte beholde samme lønnen, i tillegg til at man har råd til 14,1% arbeidsgiveravgift, fordi da har man jo samme bruttolønnen sett opp mot alle de her sosiale rettighetene i forhold til NAV. Den her arbeidsgiveravgiften på 14,1%, kan du fortelle litt, hva er det for noe?
Ja, de kaller det jo avgift, men det jo en ren skatt. Det bare 14,1% av all lønn, av alle feriepenger, alle forskjellige goder som gis i de aller fleste kommunene i Norge, skal det da skattes 14,1% av. Det er da ikke den ansattes problem. Det er da arbeidsgiveren som skal betale dette her. Og måten det foregår på er at du tar og sender en avmelding i januar og februar. Avmelding betyr bare hvor mye lønn betalte du ut i den måneden. Gjør du det for januar og februar, og så skal du da betale arbeidsgiften innen da 15. mars. Og når du betaler arbeidsgiften, skal du også betale skatten. For de avmeldingene du sendte inn for januar og februar, så rapporterer du både skatt og arbeidsgift, og så betaler du det da annen hver måned.
Mm. Jeg tror at veldig mange kvier seg litt for dette med AS nettopp på grunn av papirarbeidet, at man hører om den her arbeidsgiveravgiften, avmeldingene, det er liksom litt diverse liksom papirarbeid. Men i, nå jo det her en annonsert episode, men jeg sier det også fordi jeg bruker fiken, og nettopp har utbetalt min første lønnsslipp, for eksempel, i fiken, og da er det veldig mye lettere enn det høres ut som når man snakker om det, fordi veldig mye er på en måte automatisert, og du får beskjed, og du kan sende ting direkte fra sikkert andre regnskapsprogrammer hvis du bruker det også, direkte til Altinn, og ja, betale ut lønn, og du har litt sånn steg for steg prosess på det her. Sånn sier det til dere som sitter nå, er for en liten sånn bekymringsrynke mellom øynene på grunn av det administrative.
Ofte er ikke det vanskelige her å gjøre selve jobben. Selve jobben går som oftest veldig fort, men det å komme på å huske å gjøre jobben kan være litt vanskelig. Og det er derfor må vi i fiken tar og gi forskjellige advarsler. Vi sender ut en e-post hver uke for de som ønsker det, der det står liksom, hva er det viktige tingen du skal gjøre denne uken. At du får advarsel hvis du glemmer å levere denne avmeldingen, så prøv med å passe på å få deg til å levere dem. For når du faktisk skal levere dem, så er det veldig lett som oftest. Du lager kanskje en fast lønnslinje som bør variere summen på, og så er det veldig mange som ikke bruker mer enn kanskje 10 minutter på å sende inn selve, gjøre jobben fortløpende. Så gjelder det bare å huske å gjøre jobben da.
Mm. Og kan du fortelle litt mer om andre på en måte ting man er pliktig til å gjøre som AS, eller andre kostnader man har? Du har nevnt arbeidsgiveravgift på 14,1, og nevnt at det her med pensjonssparing, som jo er valgfritt hvis du er den eneste ansatt, men smart å sette seg inn i. Er det andre ting, papirarbeid, som man må, som skiller seg med AS versus enk?
Du har et par ting til som du må på et AS. Du må for eksempel levere en aksjonærregisteroppgave, som er bare en oversikt over hvem som eier aksjene i selskapet. Og den er veldig, veldig lett. Den er 5 minutters jobb, men igjen, det viktige er å huske å gjøre den. For hvis du ikke leverer den, så begynner bøtene å gå. Og der passer vi selvfølgelig på å hjelpe og tipse om at den skal leveres. Og så har du noe som heter årsregnskap, som skal leveres 31. juli, som er en ekstra innrapportering til Brønnøysundregistrene, som er på en måte de tallene som blir offentlig tilgjengelige for AS. For hvis du har et enkeltperson, en privatperson, så er ikke på en måte regnskap offentlig tilgjengelig. På et AS så er det 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 vil si kun hovedlinjen da. Og det viktig å levere til det første juli. Men det også en ganske liten jobb egentlig.
Mm. Og det noe annet, fordi næringsoppgaver har man uansett. Ja. Det likt for på en måte begge.
Næringsoppgave, eventuelt moms, hvis du er momspliktig, det både for AS og ENK. Så der det ikke noen forskjell.
Mm. Så det den årsoppgaven og aksjonær.
Aksjonærregisteroppgaven.
Aksjonærregisteroppgaven, som sendes hvert år, eller begge de her to?
Ja, begge de sendes hvert år. Generelt så er ikke selve innsendingen det som er vanskelig i et regnskap. Det er å gjøre jobben fortløpende, som er jobben din egentlig. Så hvis du gjør jobben fortløpende, så er innsendingen relativt enkle.
Mm. Ja, for hvis du ikke er momspliktig og har et enkeltpersonsforetak, så er det nok mange, inkludert meg selv, fordi jeg fortsatt har den en gang i året momsinnsendingen fra liksom gammelt da. Litt sånn rykk og napp, at det kan gå en del måneder, og så plutselig sitter man der med masse kvitteringer, og, eller på slutten av året, når næringsoppgaven nærmer seg, så er det da man setter i gang, da.
Ja.
Som er litt typisk, kanskje, med et enkelt personsforetak. Men det er jo rett og slett ikke mulig å velge liksom, hvilket tempo man skal ta det i, når man har et AS.
Nei. Og du har dette med, du nevner årlig moms, det er en ting som skatteetaten holder på å gå vekk ifra, så alle nye nå får annen hver måned, og skatteetaten prøver å få folk til å gjøre jobben fortløpende. Og det er egentlig vi i fiken ganske enige med dem, at det er det beste rådet vi kan gi, å gjøre ting fortløpende. Og så kan det høres litt sånn bindende ut, og etter alt så må du gjøre det fortløpende, da det bedre i et enkeltpersonsfordrag å bare gjøre det en gang i året, men jeg tror egentlig ikke det er det, for da blir det mye mer sånn hastverk på slutten, litt panikk, nå nærmer seg fristen. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde for 9 måneder siden når denne kvitteringen var der. Så det å gjøre ting fortløpende er en veldig fordel.
Ja, du blir jo liksom tvunget inn i en struktur hvis du ikke er veldig god på å ha den på egen hånd.
Ja, du blir tvunget inn i en struktur. Og enkelt er, enkeltpersonsforetak har bra struktur. Man har egne kontoer for å sette til skatt og moms og den type ting. Men etter alt så blir du litt mer tvungen inn i det. Det er for eksempel, må du ha en skattetrekskonto, det er pålagt å ha det. Du må betale momsen annen hver måned, og det er en del flere ting som binder deg litt. Og vanligvis synes vi ikke det er så bra, men akkurat i regnskapet så er det kanskje litt positivt å bli tvungen til å gjøre ting fortløpende.
Hva tror du gjør at mange kan liksom kvie seg litt for å starte et aksjeselskap, hvis man har hatt et enkeltpersonsforetak i mange år?
Jeg tror det er at tradisjonelt så har det vært vanskelig. Det har vært en del papirer som skal gjøres. Hvis vi går 10 år tilbake i tid, så var det en høy med papirer som måtte godkjennes av en revisor, som kostet penger for å få gjort det. Du hadde 100 000 i aksjekapital. Og det var litt vanskelig å få gjort. Nå er aksjekapitalen gått ned til 30 000. Papirene er veldig enkle å gjøre. Du kan for eksempel gjøre det via fiken og folio, der du da har en gratis tjeneste, som du da får fikse alt dette her, at fiken folio hjelper deg til å gjøre det, sånn at det ikke er en kostnad med selve stiftelsen. Og så er det dette med 30 000 aksjekapital, at folk tenker det er en utgift.
Mm, og når du sier aksjekapital, så betyr det hva det koster å på en måte starte AS-et.
Ja, det vil si at det er de pengene du må inn med i selskapet ditt. Du må sette 30 000 inn på en konto som tilhører selskapet. Men dette er egentlig ikke en utgift i den forstand, for at disse pengene kan du da så bruke til hva du vil i selskapet. Da kan du kjøpe utstyr, da kan du betale lønn til deg selv, da kan du gjøre hva som helst med de. Så den utgiften du har da i et selskap ved å starte er gebyr til Brønnøysund. Det er på 5 570 kroner. Det er den faktiske utgiften da. Og så tror jeg det er mange som tror at det er veldig mye vanskeligere å levere inn regnskapet for AS. Og igjen, 10 år tilbake i tid, ja, det var det. Det var en periode alle måtte ha revisor, hvis vi går en del år tilbake. Det har du ikke nå lenger. Så jo, det er et par skjema til som må leveres, som vi nevnte tidligere. Men disse tingene går egentlig veldig greit og fort å gjøre, så lenge du på en måte har gjort selve regnskapet. Da.
Mm. Og så lenge man har et regnskapsprogram, for det gjør det jo alt veldig, veldig mye lettere.
Jeg kan nevne det også, at på AS, så vil det nå komme en ny regel fra skatteetaten, at alle AS må ha et regnskapsprogram. Mens på enkeltpersonforetak så har du ikke den samme regelen som det da for AS.
Mm. Kan man velge å gjøre regnskapet selv, også med et AS?
Ja, alle, absolutt alle selskaper kan velge å gjøre regnskapet selv. Ingen trenger å ha regnskapsfører. Alle kan gjøre det selv. Men det er enkelte regler. Hvis du kommer opp i en god del millioner eller veldig mange ansatte, så gjør at du må ha en revisor. Og det gjelder både for AS og Enk. Men det, hvis det kun er deg selv i selskapet, så er det mest sannsynlig ikke de tingene som kommer til deg. Så da kan du alltid velge å gjøre det selv.
Ja, ikke sant? Og her kan jeg nevne at min måte å løse på er at jeg ved enkeltpersonsforetaket har gjort alt helt selv. Men nå, når jeg har AS, så har jeg fått inn en regnskapsfører, hvor jeg selv gjør allting selv, men en som for eksempel baserer over at det blir gjort riktig, for eksempel når jeg sender i moms eller næringsoppgave.
Ja.
Så litt sånn, litt på siden support, utover at jeg på en måte, i tillegg til at jeg fører alt i det vanlige og i daglige selv.
Det er en del som gjør det, som bruker en slags hybridløsning, at de enten bruker vår kundestøtte, eller at de har en regnskapsfører som gjør en sluttjobb for dem, og kanskje har det i noen år, og så ser de etter noen år at nå klarer jeg dette her fint selv, og så tar de hele jobben selv.
Er det noen andre forskjeller mellom AS og Enk som man bør tenke på?
I og med at et AS er en egen juridisk person, så må også AS ha en egen bankkonto. I et enkeltpersonsforetak så kan du bruke en privatkonto. Jeg vil anbefale deg å opprette en egen konto på enkelt ditt også. Med et AS så må du ha det. Den skal stå i firma sitt navn, du skal ha en skatterikskonto. Og disse kontoene på AS må du gjøre det som heter en bankavstemning på. Det vil egentlig bare bety at du kontrollerer at alt det som har skjedd i virkeligheten mot bankkontoen og har blitt ført i regnskapet. Så du kontrollerer linje for linje, da har man selvfølgelig en egen funksjon for det i fiken, og det gir deg en ekstra kontroll for å få med deg at du har fått med deg alle utgiftene, alle inntektene, du har fått registrert alt som faktisk har skjedd i selskapet ditt. Og som nevnt i et AS er det pålagt. I et enkeltpersonsforetak så er det ikke pålagt, men det er smart. I et enkeltpersonsforetak så kan du gjerne bare velge en privat konto i du kan bare gå i nettbanken din, opprette en privat konto, kalle den for bedriftskonto, og kan gjerne gjøre en bankavstemning på den. Da. I et AS så må du opprette en bedriftsavtale i banken.
For det man kanskje er vant med som enk, er jo litt sånn at du tar, jeg har hatt en bedriftskonto og et bedriftskort, men jeg har som regel bare betalt for ting privat, og ført det på firma. Og det har vært, for det har liksom ikke, det har vært litt sånn hip som happ. Mens når man har et AS, så blir det veldig viktig at man kanskje ja, alt som hører til firma kommer fra firma også. At ja. Bruker firmakortet på det som firmautgifter og registrerer på en måte, faste kostnader på firmakortet, et cetera.
Absolutt. Prøv å holde tingene på selskapet. Hvis det en kvittering, faktura, hvis du får en faktura, så skal den være firma sitt navn. Det enkelte tilfeller mulig å ha det som ansattutlegg. For eksempel hvis du bereiser og du bruker et privatkort, så er ikke det noen krise. Men som en hovedregel her, så er det viktig å få tingene betalt fra firmakontoen, og alle fakturer må jo stå i firma sitt navn, ikke ditt private navn.
Mm. Så her er det en liten sånn jobb med når man gjør overgangen, og kanskje litt sånn de første månedene før man blir vant til litt den her driften da,
ja.
Som et AS krever.
Og da er du igjen på det, det er at det er større skille på AS enn det på Denk, og det er både positivt og negativt, men jeg tror det på slutten av dagen så er det mest positivt å ha dette her skillet.
Vi har hatt flere lyttere som har stilt spørsmål rundt dette med skatt når det gjelder et AS versus et enk. Man har hørt noe om at det lønner seg å ha et AS når det kommer opp en viss inntekt, og vi snakker litt om det her i stedet med minstefradraget. Som er at man ja, ikke skatter på de første 100 000.
Ja, ikke skatter fullt.
Ikke fullt, ja. Litt sånn små litt, ting i små tekst der som ja. Er vanskelig å forklare. Men skiller på en måte skatten seg noe i forhold til enk og AS i forhold til inntektsnivå?
I utgangspunktet så er på en måte selve skatt på deg som privatperson er relativt det samme sånn sett. Men det du kan gjøre i et AS at du kan velge å ikke ta ut penger. I et enkeltpersonsfradrag så det inntekten minus utgifter i et overskudd. Det skattbart for deg som privatperson. I et AS, hvis du kommer opp i ganske gode summer, så kan du velge, altså igjen inntekten minus utgifter, det overskuddet i AS-et. Men du kan velge å ikke ta ut de pengene. Hvis du da allerede på en måte har en veldig god inntekt, har en god lønn, så kan du velge å beholde de i selskapet. Og da må du kun skatte av overskuddet, det vil si 22%. Men i et enkeltpersonsfradrag så må du skatte av overskuddet som en privatperson. Og da kommer til høyere opp, til mer skatt kommer du da, helt til du da nærmer deg 50% i skatt, hvis du har en veldig, veldig høy inntekt.
Mm. Men hvis man tjener 200, 300, 400, 500 000, 600 000, vil det være litt sånn hipp som happ i forhold til skatt? Og hvor mye du skatter, om du har et enkeltpersonsforetak eller et AS?
Ja, så lenge du ikke da har lønn fra et annet sted, så vil det være det. Hvis du har et lønn fra et annet sted i utgangspunktet, så er det litt billigere da å skatte i et enkeltpersonsforetak, på grunn av denne arbeidsgiveravgiften som vi var inne på tidligere.
Og når du sier skatt, mener du da både arbeidsgiveravgift, skatten, i tillegg til den vanlige skatten?
Ja, for hvis du den eneste personen i selskapet ditt, så betyr det egentlig ikke så mye for deg om det skatt, eller arbeidsgiveravgift, eller gebyr, eller hva som helst det kalles. Det på en måte hvor mye penger du må ut med, som viktig. Det klart at hvis du del av et større selskap, så det jo kun din private skatt du bryr deg om. Men her må du tenke litt mer.
Ja.
Jeg kan nevne også det at i et selskap, i et aksjeselskap, så må jo selskapet skatte av et overskudd. Så her det på en måte i et AS da, så det både du som privatperson som har skattet, og som har selskapet skattet hvis selskapet går i pluss da.
Mm.
Så det plutselig to skatteoppgjør her du må tenke på.
Og det skal vi komme litt tilbake til, det her med hvis det står en penger i liksom firmaet ditt når du har et AS, at det her 22% skatten som du nevnte, at den noe annet enn skatten du betaler når du betaler selv lønn.
Ja.
Yes. Og du nevnte jo, fordi man kommer jo inn på litt sånn ulike eksempler her, for noe som veldig vanlig i kultursektoren jo en såkalt kombinasjonsinntekt eller blandingsøkonomi. Og da det gjerne at man kanskje har en deltidsjobb, man har ulike oppdrag som man får lønn fra. I tillegg så har man et enkeltpersonsforetak hvor man fakturerer kunden.
Ja, det veldig, veldig vanlig.
Ikke sant? Og da jo spørsmålet, er det lurt å starte et AS i den situasjonen, eller hvilke faktorer påvirker avgjørelsen?
Ja, det en god del forskjellige ting. For ene på en måte de godene dine hos NAV, den andre regnskatten din, og når du kommer inn på kulturlivet, så kommer du også inn på spørsmålet om moms. Og det er ikke akkurat det samme som dette med skatten, men det er likevel litt av det som du må tenke på, er at hvis du driver med noe som utgangspunkt er uten moms, fordi at du en musiker eller en kunstner, så det kun i enkeltpersonsforetak du da slipper å ta moms på. For det du som privatperson som gjør en kunstnerisk aktivitet, som da slipper moms på det. Men et AS, som jeg nevnte i starten, det en egen person, og et AS kan ikke selv gjøre en jobb. AS kan ikke lage kunst, det kun du som privatperson som kan gjøre. Så derfor vil det da bli moms på det salget du gjør i et AS.
Vil det alltid være moms på alt fra et AS?
Ikke alltid på alt. Det finnes enkelt unntak. Hvis du sender ting ut av landet, for eksempel, og hvis du gjør en jobb for noen, du sitter og gjør en tjeneste i Norge for noen som i utlandet, så kan du slippe moms. Men veldig mange av disse reglene som går på deg som privatperson, at du gjør en kunstner, du en musiker, de vil det være moms på i AS-et. Og det betyr i utgangspunktet ikke noe direkte for deg for skatten, men det betyr jo at du må legge på 25% til alle kundene dine, og de får som hovedregel da ikke fradrag for dette her. Så da vil jo du bli 25% dyrere enn de som har et enkeltpersonsforetak.
Mm.
Så dette et av de tilfellene der det kan være veldig smart å vurdere å ha et enkeltpersonsforetak for en musiker, for en kunstner.
Ikke sant? Og det her tror jeg jo veldig relevant for veldig mange i kultursektoren. Det her med åndsverk, og du som skapende utøver, lager noe som du selger, eller fremfører, som jo veldig, veldig mange, som da ikke momspliktig. Eller at man kanskje har en mix, at man gjør noe som momspliktig, og noe som ikke momspliktig. Så her blir det jo egentlig å ta en runde på hvilke kunder har man, hvem fakturerer man, hvem er det som betaler regninga, og har det noe å si for dem om det blir, er de momspliktige for eksempel? For da er det ikke sikkert at det har noe å si.
Men selv om de er momspliktige, så er det mange av de type tingene du leverer som de ikke får momsfradrag på.
Det er sant.
At hvis du er en musiker og skal spille på et julebord til noen, og legger på moms på det, så vil ikke de få momsfradrag på den måten, så du får på et vanlig varekjøp for eksempel.
Mm. Veldig ofte når jeg har vært med på webinar eller foredrag som ulike fagorganisasjoner har, og det her temaet har kommet opp, så er ofte svaret at et AS er alltid best. Ikke alltid best, men veldig ofte. Og vi fikk også en lytter som skrev en mail til oss, som var liksom, men er det virkelig sånn? Fordi jeg elsker å ha enkeltpersonsforetak, jeg er superstrukturert, har koll på alt, har funnet et system som funker for meg, og er da utøver. Så det her med momsen spiller jo også da inn. Så det er på en måte fint å balansere det litt med når, ja, når bør man velge hva?
Ja, jeg vil ikke si at AS alltid er best, men jeg vil si at AS som oftest er best. Det er det, men det gjelder hva som er viktig for deg her. Og hvis du er musiker, så er det viktig å unngå den momsen, for ellers så plutselig er det veldig mye dyrere enn konkurrenten dine. Men det ofte, og hvis inntekten her fra selskapet ditt kun er en liten ekstra inntekt på toppen av en vanlig god lønnsinntekt en annen plass, Så kan det også være enklere å ha et enkeltpersonsforetak. Slipper du stress om avmeldinger, det er et par tusen lapper ekstra i måneden. Da kan det være smart å ha et enkeltpersonsforetak. Men hvis du er veldig avhengig av dette, dette er hele jobben din, hele livet ditt, og du ikke er musiker, og du ikke er innenfor de kulturtingene, så er det veldig, veldig ofte AS som er det smarteste.
Mm. Og for mange som jobber innenfor kultursektoren, så er det ikke sikkert at det har så mye å si med momsdelen som du nevnte, som blant annet for min del. Og ja, jeg vil også på en måte slenge meg på det med noen egne betraktninger, for det har jo litt å si hvor trygghetssøkende er du, hvor viktig er det her med sosiale rettigheter, for du er jo sånn at du får jo sykepenger, og du kanskje tenker at jeg trenger ikke dagpenger, fordi at jeg vil alltid finne noe annet å jobbe med, for du har mange føtter å stå på, for eksempel, og mange ting de jobber med, eller men så kanskje vil andre tenke at det er veldig viktig å ha mest mulig sosial trygghet.
Ja, du kan ta for eksempel den situasjonen som kom når koronaen kom, var at dere hadde satt alle enkeltpersonsforetakene uten inntekt og uten rettigheter hos NAV, for at de får ikke dagpenger. Da lagde regjeringen og Stortinget en spesialregel kun for den situasjonen, som gjorde at de likevel fikk penger. Men den er vekk nå, så nå er det tilbake til hverdagen. Så hvis det plutselig skjer et eller annet, så gjør at du mister da inntektene her. Så at du kun har en stor leverandør, du fakturerer denne kunden din hele tiden, så er det mye større risiko med å ha et enkeltpersonsforetak.
Mm. Og jeg tenker også hvis man gjør et prosjekt, hvis du for eksempel er filmskaper og har et veldig stort prosjekt som har veldig mye kostnader, eller ved veldig høye budsjetter, ting kan skje der, da vil jeg også, liksom, personlig vil jeg kanskje føle at det er litt tryggere med et AS, fordi man nettopp fjerner seg litt juridisk, at man separerer på en måte det man jobber med, og seg selv som privatperson.
Ja, hvis du kommer inn på at firmaet ditt begynner å bli litt større da, at du har en del forskjellige oppgaver, kanskje du begynner å få, kanskje til og med et par ansatte inne i selskapet ditt, så begynner du å bli på en størrelse at det er veldig mye mer smart å skille mellom selskapet ditt. For at selskapet er ikke bare deg lenger. Det er også det prosjektet du driver mot noen andre, det er også et par ansatte du har, og da er det bare som hovedregel smartere å skille det vekk fra deg. Tenk på det som et AS.
Men når det gjelder skatt, som vi er inne på, så har det ikke noe å si. For et spørsmål jeg hadde var, hvor mye bør man tjene før det lønner seg å starte et AS, og rent økonomisk? Men jeg vet ikke om det finnes et svar da på det.
Det er et vanskelig spørsmål, for det er et komplekst spørsmål, og det kommer an på veldig, veldig mange forskjellige typer ting. Men det går jo an å vurdere og vente med et AS til du har en viss omsetning. Altså, si at du selger for 50 eller 100 000 i hele året. Du er nettopp begynt på dette prosjektet ditt. Eller det er det som er målet. Du vil bare ha litt ekstra inntekt. Så er det kanskje ikke nødvendig å starte med et AS. Da tror jeg kanskje det kunne være litt greit å beholde enkeltpersonsforetaket ditt. Men det er ikke en sånn magisk grense på 500 000 eller 1 million. Eller
jeg tenkte kanskje at det var en magisk grense. Som var sånn, akkurat da vikker det over og lønner seg økonomisk. Men for man hører mye om sånn 6G, som er på en måte grunnbeløp i folketrygden, som ligger på, nå husker jeg ikke, 600 000 et eller annet.
Ja, det ligger rett over 100 000 for 1G. Og det er sånne begreper og beløper her, som går på at når du kommer opp i den summen, altså litt over 600 000, så får du ikke lenger bedre rettigheter hos NAV. Og hvis du kommer over ca. 900 000, så får du ikke lenger bedre pensjon. Så det vil si at hvis du da tar mer lønn enn det, så blir det ikke bedre hvis du skulle bli syk, eller når du blir gammel. Så det er veldig mange ønsker å gjøre, at de ønsker å nå opp til toppen av det. Og hvis du da har nådd de grensene, hvis du nå har passert 600 000, hvis du har passert 900 000 i lønn, så er det ikke alltid vits å ta ut lønn mer. Og i et enkeltpersonsforetak så har du ikke valg. Da må du ta ut lønn. Eller næringsinntekt eller dette der. Men i et AS kan du da velge å beholde pengene i selskapet, og eventuelt da ta det ut senere.
Ja, for da kan man både investere i noe, man kan la de stå i selskapet og på en måte ta det som lønn ja, videre senere, eller man kan ta det ut som utbytte.
Ja.
Og det her er vel en av grunnen til hvis du tjener ganske bra og har god inntekt og at det kan på en måte skattemessig være en fordel å ta ut mye lønn og så på toppen av det ta ut noe utbytte.
Det kan du gjøre. Men de har endret litt på reglene her, på utbytte.
Så, kan du fortelle hva utbytte er, for de som ikke vet?
Ja, utbytte er noe du tar som på en måte eier av et selskap. Lønn er noe du tar som ansatt, en vanlig klassisk lønn. Hvis et utbytte er at hvis selskapet er gått i pluss, der er penger tilgjengelig i selskapet, så kan du ta ditt utbytte. Det vil si, du kan bare ta ut penger, rett og slett, uten å kjøre en avmelding, uten å kjøre en lønnsslipp. Men disse pengene skal du også skatte for. Og de har endret litt på skatten her det siste på det, som gjør at nå er det ikke lenger så attraktivt å ta ut utbytte for deg som privatperson. At du må skatte cirka det samme som en lønnsinntekt. Det enkelte jeg velger å gjøre da, er å lage det som heter et holdingsselskap. Er at hvis du da holdingsselskap, er egentlig bare et vanlig aksjeselskap. Men det eneste det selskapet gjør, er å eie aksjer i et annet selskap. Og et holdingsselskap skal kun betale 22% skatt. Så da kan du på en måte sette vekk pengene der, og så kan du velge å ta ut de senere som privatperson hvis du vil det, eller investere i de andre prosjekter.
Er det forskjell på hva du kan føre av kostnad på firma om du har et AS eller enk?
I et AS så kan du bruke enkelte ting som er satser. Da. At du kan i stedet for å legge ved en kvittering, så kan du ha en sats. I et enkeltpersonsforetak så må du i utgangspunktet ha en kvittering. Det er et lite unntak, det går på bilgodtgjørelse, at du kan ha en sats på bilen din. Men hvis du er ute og reiser og kjøper noe mat i et enkeltpersonsforetak, så må du da få en kvittering. Og så får du en kvittering på 102 kroner, så legger du inn 102 kroner som en utgift. I et AS så kan du bruke enkelte satser her. Det vil si, i stedet for å legge ved disse kvitteringene på reise, så kan du da beregne en automatisk sats som du får skattefritt ut som privatperson. Men disse satsene var også bedre før. Før så kunne du få en sats for overnattingen, så i stedet for å legge ved hotellregningen, så fikk du da for eksempel 1000 kroner, 800 kroner per natt. Det får du ikke nå lenger. Så nå må du ha kvitteringen på hotellet. Så det eneste fordelen for da er denne dietten. Du kan tjene noen 100 lapper til dagen, men det er ikke kjempestor summer det snakker om.
Nei. Og det er jo litt interessant at du sier også med at denne utbytteskatten har gått opp. Og jeg tenker på sosiale rettigheter til sykepenger tidligere var jo ganske dårlig. Jeg tror det for lenge siden var det vel sånn 65% hvis det var enkeltpersonsforetak. Mens nå har det kommet opp i 80%. Så det virker jo litt sånn som at selskapsformene kanskje vad ska man säga, att det som var lite dåligt med NK har blivit bättre. Men kanske någon av de här goda med AS med utbytesskatten för exempel har inte lika bra.
De närmar sig lite kvandra, sånt sätt. Det gör det. Och då sitter du igen lite det som det du sitter igen med då egentligen är att ett AS är lite mer schemar och så är det lite mer rättigheter hos NAV, dagpengar är en väldigt viktig rättighet och sånt. Men är det inte de stora forskjellene sån ren kronemässigt alltid?
Ja, så det är inte nödvändigtvis så svartvitt att det på måte är soleklart att det är AS.
Det är inte alltid soleklart om du ska välja AS eller ENK. Men som en huvudregel så är AS det bästa utgångspunktet. Det är det. Så kan det finnas ting hos dig som gör att det i ditt tillfälle likväl är bättre att ENK personsföretag. Men jag tror speciellt i fall det ser rättigheterna mot NAV så är det som oftast bäst att ha AS.
Och du har förberett någon exempel för lite olika scenarier här som jag läser så kan du få svara lite på det. Första exemplet är jag fast ansatt i en bedrift där jag får en helt vanlig lön på 400 000 kronor i året. Målsättningen med företaget jag ska starta är att få utbetalt någon tusenlappar extra i månaden i tillägg till fastlönen min. Bör jag välja AS eller ENK?
Då vill det väldigt ofta vara smart att ta ett ENK. Då är firman ditt relativt lite och du har en fast lön i bonn för ett annat plats. Minsta fördraget får du därifrån. Rättigheter hos NAV får du från det andra sällskapet. Och ett par tusenlappar extra här i det sällskapet du vill driva med. Då är det lättare för dig att släppa avmeldingar, släppa lite av dessa scheman och bara ta det som ett ENK.
Och hvis situationen är att man kanske har lite mer 50-50, att se att man tjänar 250 000 som ansatt lön, 250 000 i firma. Då är det väl kanske då börjar det bli lite mer sån lite vanskligare kanske.
Då blir det lite mer osäkert. Då får du det minsta avdraget i det sällskap du är ansatt på så då har du likväl den goden. Men så kan du likväl svi väldigt mycket för dig hvis du plötsligt mister den intäkten för enkelt. Men då börjar det bli lite vanskligt att säga direkt generellt om alla vad som är rätt. Och du kan också tänka värdera vad önskar du uppnå om ett år, om två år. Om du önskar att ett sällskap ditt ska bli så stort att du kun ska jobba med det, så gärna AS då. Men hvis det var bara som tillfällig akkurat i år så tjente jag mig pengar, men nästa år så går jag ner, så är det kanske ENK som är det rätta.
Och exempel två, jag är inte ansatt något annat sted, och sällskapet jag driver går med 400 000 kronor i överskudd, och det vill säga efter kostnaderna är betalt i firma, och står för det allra mesta av de privata intäkterna mina. Jag är avhängig av utbetalningen från sällskapet mitt för att kunna betala privatlån eller husleje. Bör jag välja AS eller ENK?
Som oftast nå så är det alltid ett AS som är det bästa. För här är tryggheten din så pass viktig. Här må du må få in de pengarna. Och du har på måte, du må ta det lilla extra arbetet för att få den extra tryggheten. Och, så här vill jag ta chansen på att ett enkelpersonsföretag. Fordi at hvis det plutselig begynner å gå litt dårligt, så vil du som privatperson risikere å miste huset da, i det verste tilfellet. Så i dette tilfellet så vil et AS være smart.
Mm. Og her nevner du også det, jeg tenker på det du sa i sted med om du er utøver med, som musiker eller forfatter eller kunstner, så kan det med momsen være såpass liksom fordelaktig at du velger å beholde enkeltpersonsforetak.
Ja, de aller fleste musikere for eksempel har et enkeltpersonsforetak, rett og slett fordi det er ingen som har råd til å overprise konkurrensen sin med 25%.
Mm.
Sånn at det momentet i seg selv gjør at du må nesten bli pålagt å ha enkeltpersonsforetak.
Og eksempel 4, jeg skal gjøre noen større investeringer i maskiner som jeg skal leie ut. Det her kan vel, en keramiker kan jo kanskje kjøpe en ovn eller en glassblåser. Altså det finnes jo ulike investeringer som du også gjør som kulturutøver. Og vi tar opp et større lån i en bank for å finansiere dette. Og jeg planlegger å få flere ansatte i selskapet. Jeg er litt usikker på om dette prosjektet kommer til å gå bra eller ikke, men jeg har troen. Bør jeg velge AS eller Enk?
Jeg bare velger et AS. Jeg har litt ærne forskjellige grunner. Ene er gjerne at banken din vil ikke låne nødvendigvis penger til deg som privatperson. Men også at risikoen din er så stor her. At du skal ha flere ansatte, du skal drive med utleie, kjøpe dyre utstyr, og det er en risiko som du som privatperson helst bør prøve å unngå. For hvis du har et AS, så er det på en måte som hovedregel, så risikerer du ikke å tape mer enn det du gikk inn med i AS, den aksjekapitalen på 30 000. Så det er et unntak der hvis det på en måte er grov uaktsomhet og svindel og sånt, men som en hovedregel, så kan du ikke tape mer enn det. Men hvis du er et enkeltpersonsforetak, så kan du tape absolutt alt.
Mm. Og eksempel 5 er, jeg og en venn skal starte et foretak sammen, bør jeg velge AS eller Enk?
Ja, her bør du også velge et AS, og det er rett og slett for at hvis du og den vennen da skal drive selskap sammen i et enkeltpersonsforetak, så vil all inntekten komme på en av dere. Da må den andre personen bli ansatt.
Mm.
Og så finnes det et par andre selskapsformer her som holder på å dø litt ut. Det er ANS, NUF og sånt. Men som i hovedregel så er ikke de noen gode alternativer. Så her, når du er flere personer som er involvert, så bør du absolutt ha et AS.
Og her kan vi jo også, eller vil jeg gjerne komme en kommentar, fordi hvis man tenker sånn klassisk liksom, gründere som skal gå sammen og lage selskap, så er det her kanskje noe som skal ambisjoner gjøre fulltid, begge to eller alle tre, over mange år, det skal bli stort, etc. Men i kultursektoren så er det jo kanskje mer at man gjør mange ulike prosjekter sammen. Et eksempel er jo jeg og Kristina som gjør det her prosjektet Frilanslivet, podcasten her, som egentlig startet som et prosjekt, men kanskje har blitt mer og mer noe vi gjør, begge gjør 50% hver. Men i tillegg så har jo vi andre ting vi jobber med. Jeg gjør et marked sammen med en annen person, jeg har kanskje et tredje prosjekt sammen med to andre, og da blir det jo veldig mange aksjeselskaper, og det kan kanskje være litt rotete. Så her tenker jeg at det også spørs vel litt på hvor mye penger er å snakke om, hvor stabilt er det, hvor stor risiko er det, hvor viktig er det personlig at du eier da en del av selskapet. For hvis du gjør et prosjekt og har to enkeltpersonsforetak og fakturerer mellom og gjør regnskap alt det her, så går jo det helt fint, men da er det jo ikke liksom juridisk enhet som det her prosjektet er da. Da eier man jo liksom ikke, da er det mer en sånn avtale mellom begge parter.
Ja, og alle går inn disse avtalene med gode hensikter og gode intensjoner i starten, og så er det jo gjerne, hvis du er et A, så er alt mer litt definert. For hvis du har et enkeltpersonsforetak, så plutselig blir det uenighet på et senere tidspunkt, og da kan det være vanskeligere, hvem var det egentlig som hadde rettighetene her, og hvem er det som skal fortsette med de, mens i et A, så er det litt mer definert, disse tingene.
La oss snakke litt om overgangen fra Enk til AS. Se at man har tatt valget og vil starte et aksjeselskap, og at man har hatt et enkeltpersonsforetak fra før. Hvordan gjør man den overgangen?
Selve overgangen er egentlig ikke en overgang. Du legger ned enkeltpersonsforetaket ditt, og så starter du et AS. Det er veldig mange som tenker at du gjør om selskapet til et AS. Det gjør du ikke. I hvert fall ikke i 99% av tilfellene. Du legger ned enkelt ditt, slutter å selge fra det, og så begynner du å selge, begynner å etablere dette AS-et ditt i stedet for.
Mm. Og er det i noen tilfeller hvor man bør vurdere å, for jeg vet at det er et valg at man kan overføre det gamle organisasjonsnummeret fra enkelt til AS-et. Og her har jeg hørt om for eksempel hvis man har mye varelager. Er det noe sånt man bør tenke på?
Det er egentlig ganske sjeldent du trenger å overføre dette nummeret, men det du av og til kan gjøre er at du kan selge for eksempel varelaget ditt fra enkeltpersonsforetaket til AS. Da blir det en inntekt i enkeltpersonsforetaket, det blir en utgift i AS, sånn sett så går det imot hverandre, og du hverken tjener eller tar på noe på det, men du får flytte det da over til selskapet. Og det er jo også hvis du har på en måte dyre utstyr, hvis du har en bil som er registrert på selskapet for eksempel. Og når du da selger disse tingene, så må du da finne en vanlig markedspris på det, sånn at det er på en måte en rimelig sum da.
Og jeg husker når jeg jobbet for, jeg var litt assistent til en filmregissør for en del år tilbake, Och så skulle jag etablera ett AS. Och då husker jag att jag fick sån, begynte att svette lite. För det var så otroligt med papirer. Massa ting du skulle sända in. Det fick vara väldigt sånt komplext. Men nu så är ju situationen lite annorlunda. Mycket har skett i den teknologiska världen. Och här kan jag nämna Folio. Och Folio är också annonsör hos oss. Och är på något en banktjänste, medan Fiken är ett regnskapsprogram. Men dere har ju en väldigt fin integration mellan dere.
Ja, så där du kan göra att du kan bruka Folio som en bank och så kan du på något sätt bruka Fiken som regnskapsprogram. Så allt det som sker i banken blir då sent automatiskt över till Fiken. Och för exempel med övergången till ASR, hvis du önskar göra det, hvis du önskar stifta ett sällskap, så har vi Folio då en tjänst som är gratis. Där du då kan få stifta detta sällskap. Det vill säga att jobben din är egentligen gjort i löpet av kvarter. Du ska bara fylla ut några enkla ting på ett enkelt schema inne på sidorna våra. Släppa gå på allt in och den typen ting. Och så är jobben är ju att Brønnøysund brukar lite tid på att färdigbehandla den sökningen. Så de brukar ju kanske ett par tre veckor på att få godkänt den. Så det är ingen kostnader ved selve etableringen fra oss eller fra Folio. Som jeg nevnte tidligere, Brønnøysund har et gebyr på 5570 kroner, og så er disse 30.000 som du da må sette inn. Men det er ikke en utgift, for de kan du bruke da i selskapet.
Mm. Og jeg har vært gjennom denne prosessen noen ganger nå, fordi vi har startet eget AS for frilanslivet. Jeg har startet eget AS for meg. Så da har jeg brukt stiftemaskinen som ja. Folio har, eller man kan gå inn på Fiken og søke start AS, så kommer man også inn på denne tjenesten. Og som du nevner, så er det, jeg ble hvertfall veldig lettet når jeg innså at alt var på en måte så strømlinjeformet. Og man kan bare fylle inn noen enkle ting, og så får du sms hver gang du skal gjøre noe, og hvilke ledd i prosessen du er i.
Og jeg tror det her mange tenker på hvordan ting var for 10 år siden, der det ikke var sånt. Der det var gebyr til revisor, og der det var samordnet registermelding inne på alt inn, og det var kompliserte skjema. Og her har det skjedd veldig mye de siste årene. Så det er veldig annerledes enn det kanskje kompisen gjorde for 10 år siden. Så, er det sant? Så det har blitt ufattelig mye lettere å få gjort disse tingene.
Mm. Og gjennom Folio så får man da automatisk en bankkonto, man får også en skattetrekskonto og et kort som man på en måte får hele setupen man trenger. Og kan ja, legge inn kvitteringer der det sendes direkte til Fiken. Så det er jo blitt veldig, veldig mye lettere. Så akkurat den der med å starte et AS, den biten, er veldig overkommelig, vil jeg si.
Ja, den har blitt veldig lett. Jeg tror ingen skal tenke at oppstarten er for vanskelig. Det er det rett og slett ikke lenger.
Og så er det jo litt med timingen, som jeg kan tenke meg er ofte kanskje litt vanskeligere. I forhold til, er det samme når på året man gjør den her overgangen? Eller overgangen som da egentlig er å starte et AS?
Når du har et selskap, så må du levere skattemelding for det selskapet. Så hvis du starter selskapet i slutten av desember, så må du da levere en skattemelding for det året. Så hvis du er nå helt på slutten av året og tenker, kanskje jeg skal gå over til et AS, så kan det være smart kanskje å vente, stifte det selskapet 1. januar heller. Da slipper du levere for desember, så da sparer du deg den innleveringen da. Og så kan du gjerne holde på med enkeltpersonsforetaket nå fram til nyttår. Du kan gjerne starte selskapet, sette i gang med det, men sette etableringsdatoen til 1. januar 2023. Og sånn sett da må du levere for 2023 fra ASA, og så tar du og avvikler selskapet enkeltpersonsforetaket ditt nå i 2022. Så att du då släpper och sitter och levererar dubbelt.
Ja, för nu kan vi liksom bevega oss lite in på sånt det avancerade. Vi har ju på något sätt varit igenom det här med utbyte. En annan ting som kanske är lite sån avancerat är ju det här med skatt av överskudd i sällskapet. Kan du fortälla lite, för jag har hört att man skattar 22% av överskuddet som är igen för årets slut i ett AS. Kan du utveckla lite om hur det funkar?
I et AS så er det alle inntekter minus alle utgifter blir et resultat. Og hvis det resultatet er positivt, at du har mer inntekter enn utgifter, så skal du da skatte dette resultatet. Så sier du har et resultat på 100 000, skal du skatte 22% av det. Og måten det skjer på at du da våren 2023 rapporterer inn i skattemeldingen hvor mye penger gikk firmaet mitt i overskudd. En del meretall, men hovedreglene da det. Så da sier du våren 2023 at i 2022 så tjente jeg 100 000 i selskapet mitt. Og så sier skattedaten på høsten 2023, ja greit, da skal vi ha 22% av dette her. Da krever vi inn 22 000 kroner av dette. Mm. Og så har du også det som heter en forskuddsskatt. At hvis du nå vet at jeg kommer til å tjene penger, jeg tror jeg kommer til å få et overskudd i 2022, så bør du sette på en forskuddsskatt. Den betaler du da litt sånn, ikke så veldig intuitivt, så betaler du forskuddsskatten for 2022, våren 2023. Men det er forskudd fordi at selve skatteoppgjøret er ikke gjort enda.
Mm. Hva er forskjellen da med å vente om du betaler i høsten eller på våren? Er det noen forskjell å registrere seg som på en måte en beregning av overskudd versus det å bare melde inn tallene i etterkant at det har skjedd?
Nei, det egentlig ingen stor forskjell. Du betaler et forskudd og hvis det er på våren, og hvis det er feil, hvis du har betalt for mye, så får du penger til gode. Betalt for lite, så må du betale litt restskatt. Men skattetaten vil ofte automatisk gi deg et forskudd. Og da må du vurdere, er dette her riktig eller ikke? Sier igjen, du tror du kommer til å tjene 100 000, og så sier skattetaten at nei, men jeg tror du kommer til å tjene 500 000. Og så ender du opp med å betale et kjempehøyt forskudd. Da må du gi beskjed til skattetaten at dette her forskuddet er feil. Dette må man få justert. Og det er relativt enkelt å gjøre, men det er veldig viktig å faktisk gi beskjed til dem. Ikke bare ikke betale det, eller betale det du tror riktig, du må gi beskjed, og så får de korrigert dette her ganske fort.
Og jeg har tenkt før jeg startet AS at det her 22% av overskuddet var ganske problematisk, fordi jeg har veldig ujevn inntekt, og gjør noen store prosjekter på slutten av året, og så har jeg tenkt, superbra, da sparer jeg for eksempel 200 000 i selskapet til lønn i januar, februar, mars. Og så fikk jeg vite at man må skatte 22% på pengene som står igjen, eller på overskuddet. Og så tenkte jeg at det er veldig kjipt at de forsvinner versus et enk da, hvor det ikke har noe å si, fordi det fungerer helt annerledes.
Ja, du skatter ikke av de pengene som står igjen, men du skatter jo av overskuddet ditt. Og av det kan være det cirka samme summen som står igjen, men det er liksom ikke de pengene på bankkontoen som du skatter av. Det du skatter av er inntekter minus utgifter. Og hvis penger bare står på bankkontoen din, så er det ikke hverken din inntekt eller utgift. Så hvis du hadde det ved starten av året og på slutten av året, så er de bare, de ligger bare i selskapet der. Så du må ikke skatte på nytt av dem. Så hvis du skatter 22% av det i 2022, de fortsatt ligger i selskapet når du går over til 2024 da, så vil det da ikke bli noen ekstra beskatning på det. Mm. Det er noe som heter formuesskatt, litt annerledes, men det blir en helt annen vurdering, og den er veldig, veldig mye lavere, og som oftest ikke slår til på samme måten.
Men det her med holdingsselskap, du nevnte jo litt at det er som et vanlig aksjeselskap, men hva gjør at det liksom kalles et holdingsselskap?
Holdingsselskap er mest en sånn uformell betegnelse. I forhold til registreringen i Brønnøysund, så er det et aksjeselskap. Det er ingen reell forskjell der. Men det som gjerne folk tenker på holdingsselskap, er at det holder da aksjer i et annet selskap, og gjør ingenting i seg selv. Det har ikke en egen drift i selskapet. Det eier bare aksjer i et annet selskap, og tar eventuelt ut utbytte fra det selskapet. Og enkelte holdingsselskaper er i mange selskaper, mens enkelte er kanskje kun i et annet selskap. Og det er typisk da hvis du er tre venner som skal gå sammen om prosjekt, da oppretter du et aksjeselskap som alle tre eier kanskje en tredjedel av. Og så i stedet for at du som privatperson eier de aksjene, så kan du holdingsselskapet ditt eie disse aksjene.
Mm, ja, så når man registrerer sitt AS, så velger man på en måte hvem som står som eier av AS.
Ja.
Ja, og da velger man organisasjonsnummeret til det her aksjeselskapet, ja, som man da kaller holdingsselskap.
Stemmer, da er det et selskap som eier aksjene, ikke en person, og så eier du da aksjene i dette holdingsselskapet ditt.
Ja. Hva egentlig, når det relevant å ha et, eller vurdere et holdingsselskap?
Det gjerne når du ikke skal ta ut så veldig mye lønn av dette selskapet. Du vil ønske å ta ut et utbytte, igjen da 22% i stedet for den høye satsen. Og så vet du ikke helt hva du skal gjøre med pengene, rett og slett. Du vil ha de her, det er ikke sånn at du trenger å ta de ut for å betale private hus og lån og den type ting. Men pengene kan ligge der, kanskje du ønsker å investere i et annet selskap. Da slipper du jo, da må du ikke betale denne skatten. Kanskje du senere vil ta det ut som utbytte, eller senere vil ta det ut som lønn. Kanskje du bare vil vente noen år. Så det er jo gjerne typisk når du har et større prosjekt med flere personer involvert, og lønnen din allerede er veldig bra, så at du ikke trenger bedre rettigheter, snarere og disse her tingene, da kan det være smart å sette opp et holdingsselskap.
Det skal gå veldig, veldig bra for deg.
Ja.
Så, ja. Men det er kult, det er veldig fint å vite om, selv om det ikke nødvendigvis er aktuelt for alle, så er det jo fint å vite at det finnes, og på en måte sånne her selskapsstrukturer.
Ja, det er mye strukturer der, men hvis det kun er deg og kun ditt selskap, og det er ikke andre involvert i den driften her, så er det ikke så ofte så veldig mye interesse av å ha et holdingsselskap.
Ja. Har du noen siste råd til de som sitter og lytter og sitter i denne liksom vurderingsprosessen?
Det som er viktig å huske er at ting endrer seg. Før var AS mye mer komplisert enn det nå. Nå kan du på en måte stifte det gratis gjennom stiftemaskinen og hos oss i fiken. Du kan sette opp koblinger mot Duvi, og du kan automatisere prosessene veldig mye mer. Og det som er viktigst for deg, så er ikke lenger jobben. For deg så er det ikke lenger vanskelig å gjøre tingene. Det er bare viktig å huske å gjøre tingene. Det er det som er jobben, og på AS er det litt flere ting som du må huske å gjøre. Så å sette seg litt inn i disse reglene, prøve de forskjellige verktøyene som er der ute, og delta på webinarer, høre på podcaster, og få lært deg selv litt opp, så tror jeg de aller fleste ser at det er ikke så vanskelig som du tror det er. Og så tror jeg de aller fleste, i de fleste tilfellene, vil se at et AS er et smart valg. Men så finnes det unntak. Som du har vært innom, det finnes unntak, spesielt innenfor kultur, der et enk er positivt. Har du veldig liten omsetning, så behold enket ditt. Men når du kommer over og ser at nå er dette her på en måte det jeg satser på fremover, når hagen begynner å få en ganske solid inntekt, så er det for de fleste, i de fleste tilfellene, mer positivt å ha et AS. Jeg tror du må se på hva som er viktig for deg også her. Er det viktig å unngå en risiko? Er det viktig å ordne forhold hvis det er flere partnere i dette prosjektet? Er sosiale rettighetene viktige? Hvis de er viktige, så er gjerne de avgjørende viktige ofte. Så du må se litt på totalinntrykket i ditt selskap, da, i din situasjon. Og da er det mange ting som vurderes. Det er det, men så er det mye hjelp også å få. Ta gjerne og kontakt oss, ta gjerne kontakt Skatteetaten, prøv å sette deg inn i denne her, ta en vurdering, diskutere deg frem og tilbake. Så det er dessverre, sånn som det ofte er, ikke et svar med to streker under. Det er en vurdering som tas, men så er det også en vurdering som kan tas senere også. Du kan starte selskapet ditt nå med enkeltpersonsforetak, se et år, to år senere og se at nå begynte det faktisk å ta litt av dette her. Greit, da går over dette AS.
Og den her, jeg har i hvert fall hatt en antakelse om at det er veldig økonomisk lønnsomt med AS etter et visst punkt. Og det har vi jo på en måte debanket litt, den myten.
Det er til en viss grad, for du har et utbytte der hvis du har et holdingsselskap, og det er muligheter der, sånn sett. Men de tingene var mer fremtredende før enn det nå.
Så her faller vi litt ned på både liksom denne strukturen og at man blir litt tvunget inn i en veldig god struktur som gjør at du må levere alt og alt det her. Og de sosiale rettighetene som jo er bedre.
Ja, og så havner du litt inn på at etter regnskap så er det du må dele mer I et AS mellom deg og selskapet, og det er på en måte både positivt og negativt. For det gjør at man må være litt mer nøyaktig. Du må ha en skattetrekskonto, du må sette dette her opp og den type ting. Men det gjør også at du blir mer nøyaktig. At du unngår at det blander firma og privat. Så det på en måte det som positivt, det også det negative.
Mm.
Men det en læringskurve. Og hvis du tar den, så tror jeg du sitter igjen med mye mer ofte ved å gå over til et AS.
Ikke sant. Og denne praten skal jo jeg og Kristina fortsette I neste ukes episode. Så hvis du fortsatt sitter med noen spørsmål, skriv til oss. Så vil vi på en måte kna det litt sånn muntlig vår egen erfaring, hva som har gjort at vi har gjort overgangen til et AS, og hvordan vi synes det å ha et aksjeselskap og være både arbeidsgiver og ansatt I sitt eget selskap. Så da kommer vi til å liksom fortsette den her prosessen med å snakke om fordeler og ulemper. Og tusen takk, Kjartan, for at du kom hit I dag.
Hyggelig å komme.
Veldig det. Fint å få belyse det her temaet, bli litt klokere og få lære seg litt mer om forskjellene. Takk.
Takk for meg.
All right, ha det.
Ha det bra.